Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, achegámonos ata os nosos montes para falar dun produto que era típico da alimentación galega e que agora estáse a recuperar grazas a iniciativas como a que hoxe nos ocupa. Estoume a referir a Castaña e a empresa Castañas Petelo. Hoxe temos conosco un dos seus fundadores. Moi boa tarde, Ramiro.
Hola, moi boa tarde. Que tal?
Pois queríamos coñecer un boquiño en que consiste esta iniciativa, esta empresa familiar, pois consideramos que en mellor momento non hai que este, que estamos a piques de arrancar a campaña de recollida de castaña. Como nace Castañas Petelo?
Pois, bueno, sobre todo ten diferentes frentes, non? Pero que se pode decir un frente común é pois ese esas ganas de darlle valor a castaña, non? Desde un principio que pensamos que pode estar un pouco infravalorada, sobre todo no que é o seu consumo, non? Nun consumo estacional, pois tentar, sobre todo, que a castaña se consuma todo o ano, non? De aí que nos adiquemos, sobre todo, pois o noso eixo principal da actividade se xa o secado, non? No que é a castaña. Eso por un lado, por outro, pois é como en todo este amor, apego ou aprecio ou todo que é pois o rural, non? E as posibilidades que creemos que teñen o rural, que evidentemente ante unha situación a que nos atopamos nós, non? Pois a nivel familiar, os irmãos que estamos neste proxecto de pouca saída laboral, non, a través das nosas especialidades, do que nos estudiamos, pois por decir, mira, pues vamos a emprender e que nada mellor que dándolle valor o rural, que é parte do noso e onde nos criamos, como que se di.
Decidiste arriscar, e creo que ademais moito, porque non sei se había tradición a recollida de castaña ou no mundo da castaña na vosa familia.
No, hai ninguna, é dicir, empezamos de cero, como digo eu, totalmente un descoñecido, non, do mundo da castaña, na que poida coñecer calquera, como que están moi ricas e que se asan, están boísimas. É dicir, sí que foi un pouco de, bueno, descoñecemento desde un primeiro momento, pero a través do traballo e o interese vas meténdote no mundo e ves que hai moitas posibilidades, non?
Situámonos en Allariz, en Ourense. Canto tempo levades traballando?
Pois vamos para o terceiro ano. Ahora en outubro cumplimos, non, bueno, a terceira campaña, non? Sería xa empezar o terceiro ano, falando desde outubro do 2013. Sí, en outubro do 2013. Entonces, pois é o tempo que levamos e que vemos e queremos que teña saída e que sexa como intentamos facer, evidentemente, como se dice sempre, que os comezos son difíciles, pero que sexa o noso, a nosa actividade principal, non? Na nosa vida cotidiana.
Xa nos comentabas que boa parte do voso traballo pois está ao redor do secado da castaña seca, pero non sei como elaborades ese proceso, non sei se sodes vos mesmos que recolledes esas castañas, se tendes vos eses castaños, eses terreos. Contanos un pouquiño como é todo ese proceso de elaboración.
Pois máis ou menos onde nos centramos nós, nos mercamos a maioría da producción, por non decir casi o 100% por agora, claro. Que para o consumo da nosa propia castaña para o secado aquí na zona da reserva da biosfera de Allariz, non? Que engloba os 4 concellos de Vilar de Santos, Abola, Allariz e Reirí de Veiga. Entonces, a partir de aí nos mercámola e o que facemos. Non temos unha producción propia, que sería o idóneo e o que queremos, pero vemos que é un traballo moi laborioso, moi longo, a longo prazo, non, pois sobre todo un interese que tiñamos era a través de contratos de cesión, non, de, pero bueno, que volve a haber un pequeno repunte de ese querer recoller a castaña, non, por parte da xente, non? Entonces, pois nós moi moi contentos nese sentido, pero que bueno, que agora estamos no punto de que nos amercamos a maioría nesta zona, non?
É que creo que son 3 basicamente eses produtos que podemos atopar nas tendas: a fariña castaña, castaña pilonga e a brisen de castaña, non?
Sí, vamos a ver, eso é o produto básico que temos, non? Como decimos, o básico, ¿por qué? Porque son todos os derivados que se poden facer a partir do secado da castaña, é dicir, ti secas unha castaña que ven en fresco, é dicir, queremos recalcar, porque aparte unha das dos nosos obxectivos, non, a nivel empresarial, sabemos que o millón non pode ser o máis rentable, pero sí o que decidimos apostar por él, o que por un secado tradicional a través de canizos ou sequeiros, que intentamos tamén, vamos tentar recuperar algún dos nas aldeas, non, sobre todo a zona da Llariz. Entonces, a partir de ese secado da castaña, pues hai un proceso de selección que dá lugar a esos tres produtos, non? É decir, podería haber un cuarto produto que non se comercializa, evidentemente, que xa despois o que son os desfeitos, non? Es que nos, unha vez secada, temos que tirar bastante, non?
Uh-huh. E onde podemos atopar os vosos produtos? Supoño que en tendas especializadas, en tendas en gourmet, están dispostas en toda Galicia?
Sí, bueno, imos, claro, como nos abarcamos todo o proceso dende o... entendo que a compra, non, ou a recolección de castaña ata o produto final é o que o tamén un papel de comerciais pola nosa parte, pois é un traballo que vai moi pouco a pouco, pero sobre todo podense atopar no sur de Galicia, non, todo que pois Pontevedra, Vigo, Ourense. Estamos empezando a entrar en Santiago, queremos un pouco medrar ese alí. E despois temos tamén en dúas, para intentar chegar xa a nivel nacional, pois en dúas plataformas a través de internet, non? Pero que bueno, que este un traballo que vai moi pouco a pouco, entonces pois temos que dalo a coñecer pouco, porque aparte ese outro hándicap do que temos é ese descoñecemento, non, de sobre todo dos usos, que é un pouco o problema que nos atopamos, o desconhecemento nos usos de sobre todo da fariña de castaña, pero que bueno, que pouco a pouco vamos vendo que se vai interesando máis a xente, non?
Quizáis nos últimos anos sí que se está vendo unha recuperación do uso da fariña da castaña e tamén pois en dos derivados da castaña, pero sí que preciso, supoño, un cambio nos consumos que temos habitualmente as familias, os galegos, porque sí que se perdeu moitísimo, non?
Claro, eso tamén outro punto que vivíamos moi interesantes, non? Por que non comer como nosos antepasados? É decir, sobre todo polas propias propiedades que ten a castaña, e sobre todo pero xa que hoxendía, por bueno, que pois parece estar que está como moi extendido, non? O que polo menos ahora se sabe que hai moita xente celíaca, non? O con certas intolerancias, pois ese aproveitamento de maneira natural que ten a castaña, non? Que non ten gluten, pois tamén esa que sexa unha vía, non? De consumo. Eso por un lado, e despois tamén por outro, o de que pouco a pouco a xente volva a introducir ese alimento que, como me decía a mí unha persona, me quedou grabada, unha persona maior, que nos estamos aquí no mercado en Allariz todos os sábados, que me veu decir, esta foi unha frase literal, neno, canta fame quito esto. É decir, que recuperar eses hábitos culinarios, non?
E sen dúbida para iso pois é importante o labor de difusión, non? Si se facedes visitas ao voso emprazamento onde traballades, se traballades con cativos ou facedes conferencias e participades en feiras.
Algo de eso hai, é dicir, o que temos plantexado que queremos, non, xa non digo a longo prazo, non, a corto prazo é de sí presentar, é dicir, facer visitas, pero máis a nivel experiencial de todo o que é o proceso entero da castaña, é dicir, algunha xa houve tres institutos que bueno, que a través tamén do Concello de Allariz, as visitas que fan aquí, pois que se interesaron por visitar isto. É algo que temos sí, en mente, pero despois como un pouco máis organizado, non, dentro dun posible paquete turístico que se poida ofertar xa a nivel colaboración con diferentes establecementos de Allariz, pois establecer todo o que podría ser un proceso de recolleita e transformación dun produto como a castaña.
O certo é que levades moi pouquiño, supoño que estes serán pasiños curtos, pero que iredes dándonos nos próximos anos e tamén pois nos próximos meses de cara a difundir o vosso traballo. Polo momento, pois dicirlle aos nosos ouvintes que poden achegarse a vos a través da internet, a través do vosso Facebook e a través da vosa páxina web. Pero antes de pechar esta conversa, pois tamén queríamos saber como vedes a campaña deste ano de recollida de castaña.
Pois vamos a ver, non pode que sexa algo mellor que do ano pasado, non? Pois por temas de climatolóxicos, non? Pois o ano pasado foi un pouco rara, foi moi longa, a campaña, pero esta pois como que ten ten tendencia a que sexa algo mellor polo simple proceso natural do que é a maduración do froito da castaña. É decir, que podese decir, sí, que tuvo o mellor calor de máis en agosto, pero é cando necesita calor e auga en setembro, e esta auga que está vindo un pouco tardía, así que o mellor se fose unha semana antes mellor, pero que está vindo, é decir, pois invita a que sexa un posible boano, tendo tamén en conta o problema que nos atopamos, e sobre todo nesta zona desta zona de Ourense, co problema da avispilla. Eso tamén é un pouco, estamos a ver as vidas, a ver como influe, non, na recolleita. É dicir, a nivel tempo vamos ben, a nivel problemas de enfermidades a través deste insecto, pois estamos un pouco a expensas, pero bueno, é un pouco, pode ser positiva esta campaña.
Precisamente sobre ese problema da avispilla, pois tamén nos últimos tempos están dando a coñecer algúns produtores pois a necesidade de porlle freo, non, de por medidas a través da administración, porque pode ser un problema tamén para os castaños e para a recollida.
Sí, porque aparte é que aquí temos a suerte de que un problema xa que foi que xa tomaron cartas no asunto en Francia e en Italia, entonces é como que é tomar un problema non de maneira experimental, sino que ali xa se fixeron, xa levaron a cabo unhas certas medidas para combatir, non, este problema da avispilla. Entonces, que faría falta, pues un pouco de iniciativa, colaboración entre a administración pública, bueno, e os poucos produtores, e sobre todo os máis grandes, non?
Pois agardamos que non afecta a produción deste ano, que sexa un ano de castañas, porque iso significará que poderemos atopar os vosos produtos nas nosas tendas e gozar deles ao longo do ano. Lembrar que non só se consumen castañas en outubro e novembro, senón que tamén podemos facelo ao longo de todo o ano grazas a produtos como os que nos ofrece Castañas Petelo. Moitísimas grazas, Ramiro, por acompañarnos hoxe.
Nada, moitísimas gracias a vos.